Здравейте, това е Легенди, аз съм Георги Харизанов. Днес с продуцента Веселин Вълчев отново сме домакини на Кирил Талев да си довършим поредицата. Има много коментари в YouTube. Отговори на хората, господи. Аз не като какъв смисъл. Аз мога да се обадя нещо, но не е редно все пак. Хората питат, за което им благодаря, нали, за серии, за упражнения, за съвети, за тътата, като имаш време. Като имаш време.
Добре, обещавам.
Като имаш време.
Да, обещавам, да. Да. Ще отговоря.
Добре, че обещаното си го търсиме.
Да.
С коя от мускулните групи ще се занимаваме днес, господин Танев?
Днес ще продължим нашата поредица с гърдите. Една много интересна мускулна група. Общо взето всеки начинаещ започва с нея. И общо взето винаги първият въпрос в залата. Аз винаги казвам, това е въпросът, който най-много хора е контузил. Колко вдигаш от лек?
Счупихме ги тия лежанки едно време.
Да, така
че... Втора глава си отварям на Bodybuilding Anatomia от Тренери БГ, доктор Никева, сторова гърди. Така че захващаме се с гръдния мускул. Това с лежанката ни е, ох, майко, майко.
Mm-hmm.
Гръдния мускул, пекторалис майор, е ветрилообразен мускул, който има два анатомични сектора или глави. Горната клавикулярна глава е захваната за ключицата, долната се издига от гръдната кост. Двете глави преминават навън през гръдния кош и се сливат в едно сухожилие, закрепено към рамената кост. Мускулите са свързани с сухожилие, което се върти така, че горната глава прикрепи долната глава. Когато гръдния мускул се свива, движението е в рамената става. Големият гръден мускул избутва, разтваря навън и прибира навътре към тялото ръката, въпреки че мускулите имат само две анатомични разделения. От функционална гледна точка могат да се разглеждат като три секции. Горна, средна и долна, в зависимост от ъгъла, под който ръката се движи. Т.е. ъгъла на напрежение. Горна, средна и долна. Когато позицията на рамото се променя, някои сектори от гръдния мускул имат предимство на товарване, другите сектори от гръдния мускул също са активни, но по-слабо участват в движението. Там вече идва разделянето и на различните видове упражнения, горна и средни и долна част на гърдите и различните наклони, за които Кирил ще ви обясни след малко. На страничната страна на гръдния кош се намира мускула Serratus anterior. Началото от този мускул тръгва от към опатката, минава напред около гръдната стена и се прикрепя към горните 8 ребра. Назъвения тръп на този мускул започва от горния край на гръдния кош под гръдния мускул. Мускула Serratus anterior издръпва лопатката напред, стабилизирайки я срещу гръдния кош. Той е активен по време на повечето гръдни упражнения и работи много усилено по време на заключителната фаза при изтласкването, т.е. при затварянето на гърдите, когато лопатката се избутва максимално напред. Малкият гръден мускул пекторалис минор лежи под големия гръден мускул. Той има само малка функция и не допринася съществено за размера и кондицията на гърдите като мускулна група. Това е въведението от научната литература.
Да, на която ще стъпим, за да разгледаме в детайли какво би ни свършило работа в нашите фитнес тренировки и развитието на гърдите. Общо взето, това, което повечето от хора знаят и това, което ти прочете, че гърдите ги разделяме общо взето на горна, долна и средна част, като може да изпаднем в малко повече детайли за вътрешна и външна част. Тоест, в по-задълбочен, когато направим по-задълбочен анализ, ще разгледаме 6 отделни части, като казахме, че ще гледаме само големия гръден мускул, няма да разглеждаме малкия, тъй като той няма конкретни фитнес цели и по-скоро от чисто анатомична гледна точка. Ще поговорим накрая за сератусите, които понякога ги слагаме към костите коремни мускули или изобщо към коремните мускули. Ще кажа едно упражнение, което може да се направи за сератуси, ако някой иска, нали, да ги доразвие, но общо те участват в стабилизацията. За гърдите това, което е специфично, са посоката на влакната. Затова и малко повече детайли трябва да обърнем в самата тренировка за горната, средната, съответно и долната част. И самите движения, както казахме, базовото движение, бутане от лек, това си е типично бутащо движение, в което, нали, отвеждаме ръцете далеч от тялото. И тук вече, когато искаме да акцентираме върху някоя от частите, променяме съответно наклона. Следващото движение, което е популярно и което натоварва много добре гърдите, това са флайсовите движения, като това може да бъдат с дъмбели, кабели, ластици, машини и каквото още се сетим като разнообразие от уреди. Съответно, искайки да натоварим горната част на гърдите, трябва да обърнем внимание на наклона. наклон, не повече от 45 градуса, по принцип се препоръчва, защото в голяма, малко по-големия наклон вече натоварва предната част на рамото. Точно така. Когато говорим още в предните серии за разделение на мускулните групи, имаме предвид, че даваме акцент. Нали, когато правим наклонен на лежанка, не участва само горната част на гърдите, естествено участва и средната част, участва и до някъде предното рамо.
Тя е под най-голямо напрежение.
Тук при гърдите има още една специфика, че за главните места до голяма степен определят и това, коя част ще бъде активирана. Сега има хора, които имат много ниски заглавни места, някои, които имат много високи заглавни места. Знаеш, има доста сериозна линия, понякога празна между гърдите. Това всичко е генетика и това нещо не може да се коригира. Също така много хора си мислят, че когато имат повече мазни около гърдите, тип женски гърди, гинекомастия, това може да се оправи с упражнение за долна част. Къде? Истината е, че за съжаление не може.
Като мечтата на всеки дебел човек с коремни преси да изкара преса. Не?
Точно така. Това ще говорим в...
Пресата я има. Проблемът е, че върху нея имате толкова сланина, иначе тя си е там.
Точно така. Така че аз не случайно започнах от горната част, тъй като тя най-често е подценявана, защото много хора започват с лежанката, прекарват десетки серии от вдигане от лек и това нещо до голяма степен преразвива средната част. Отделно знаем любителите на кофички и на други упражнения, които развиват и долната част и в случая се получават и дупки в горната част. Отделно от това, ние с теб си говорихме предния път, че е много важна връзката между мозъка и мускула и когато тръгнеш да правиш наклонена лежанка и всъщност не акцентираш върху работата на горната част на гърдите, много лесно тя се измества или към средната, или към рамената. Така че ето това са класическите
движения. Обикновено страдат рамената, съм забелязал при повечето любители трениращи.
Абсолютно.
Когато прекалят с някои от лежанките, дали с обратен наклон или с позитивен наклон, като тази за горната част, обикновено почват да страдат рамената и това е точно заради това, което и ти много удачно помни, липса на контрол върху движението. Когато е самоцелно само просто да се дигне една тежест с всички усилия и не се мисли за техника и не се мисли къде отива това натоварване, резултатът е този, който описа. Да, и обикновено рефлектира върху рамената.
Абсолютно. В случая имаме изтласкване от полулек със штанга, класическо движение, което може да бъде изпълнено и на лежанка, на Смит машина, на останалите видове машини за горна част, но може да бъде изпълнена и с дъмбели, което аз също харесвам, тъй като движението е доста, може да контролираме посоката на лактите. И аз много често съветвам начинаещи в най-долно положение да не се стремят да държат правия ъгъл, а лекичко да посвият, да попреберат лактите в най-долно положение и вече в горната част да съберат. Тук има една специфика, може би повечето зрители са виждали как атлети събират горе дъмбелите, някои ги държат малко по-отворени. Тук вече можем да акцентираме върху по-вътрешната и по-външната част. Да. Ако искаме да работим върху горната външна част, тогава не е нужно да събираме дъмбелите в най-горна позиция. Ако искаме да направим допълнително натоварване в вътрешната част, тогава вече можем да съберем леко дъмбелите, но по-скоро движенията като кросовери биха били по-полезни, тъй като тук слагаме под напрежение рамената става и аз лично не препоръчвам такъв тип извивания. Споменавам ги само като опция. Също така много специфично за горната част на гърдите е, че ако правим средна лежанка, но обърнем обратно хвата, движението също натоварва повече горната част на гърдите.
В анатомия на бодибилдинга текста, който говори точно за хватовете и за отварянето и за затварянето в горната част е следния. Ориентацията на дъмбелите влияе върху позицията на ръката. Хващането на дъмбелите с длани напред предлага по-голямо разтягане, когато те са ниско в началната позиция. Неутралното хващане, когато дланите са една срещу друга, генерира по-добро свиване в горната позиция. За да максимизирате работата на гърдите, разтворете лакти си широко в най-ниската позиция и докоснете дъмбелите в горната част на движението. Събирането, за което ти говориш, за да се активизира цялата целият мускул по отношение на фазата вътрешна-външна част.
Точно така.
Колкото по-ниско са дъмбелите, толкова по-силно се разтяга гръдния мускул, толкова по-дълга е амплитудата на движението. Твърде ниското спускане обаче е рисковано и може да причини травма, тъй като осъществява голямо натоварване върху сухожилието, което в крайна сметка залавя гръдния мускул за раменната става, така че не прекалявайте с отварянето в най-долна част. Не е просто да се ударят дъмбелите в земята, въпросът е през цялото време да имате контрол върху движението.
Изключително важен е контрола. Горната част на гърдите, освен бутащите движения, за които казахме, с дъмбели, машини, смит, штанга, може да бъде натоварено и с различни флайсове. Да кажем, флайс от полулек с дъмбели, флайс с кабели, както е показано на машина в момента на екрана. Също така може да бъде натоварено и с кросовър, като макарите или тръгват отдолу нагоре, или са в максимално горна позиция, но като цяло добрия вариант е отдолу нагоре и свиваме горната част. Съответно, колкото повече сваляме ръкохватките към средата и правим флайс към средата, натоварваме средната част и вече когато избутваме надолу с ръкохватките, натоварваме долната част. Така че, общо взето, на една правилна структура на тренировка трябва да примене с поне минимум едно упражнение във всяка една от частите. Аз не случайно започнах от горната, защото в повече случаи тя е недостатъчно развита и лично аз препоръчвам на хората, които, нали, сега започват или искат да направят някакъв прогрес, да оставят първото най-тежко движение за горната част. Дали ще бъде дъмбели, лежанка, смит, както те предпочитат. Не, че другото е грешно, но трябва да имат винаги едно на ум, че горните гърди искат малко повече работа.
Забелязал съм нещо, което е хубаво да обясниш и ти. При по-начинаещи хора самоцелното преследване на лежанката с обратен наклон за долната част на гърдите, с идеята, че моментално ще се обособи и отсече някакъв мускул, което всички знаем, че няма да стане. Може да обясни защо? Защото принципът е същия като този, който преди малко обясни, че като се тренира за лежанка, изведнъж ако имаш натрупване на мазнини и мъжки бюсли, аз не знам как да нарека, че ми е неудобно да говоря такива работи, но да, като лягаш и ставаш на лежанката сутрин и вечер и нещата се оправят от само себе си, също и с лежанката с обратен наклон за долната част.
А тя е доста травмиращо упражнение, ако не се изпълнява правилно, тъй като подлага на стрес и раменната става. Така или иначе след...
И кръвоносната система, и очно налягане, и т.н.
Точно така, и отделно, че ако, не дай си Боже, загубиш контрол или сложиш малко по-голяма тежест, последствията са доста по-големи, тъй като много трудно може да изхвърлиш тежестта наляво или надясно. И може да си направиш много голяма беля. Аз затова много рядко препоръчвам долна част на гърдите се прави с от обратен наклон лежанка. По-скоро кофички или кросовър е перфектно завършващо упражнение за долната част на гърдите. Тоест, ако ето това е упражнението. Или ако се прави, да се прави с наклон не по-голям от 30 градуса. Всичко останало е абсолютно безмислено.
Това е малко сферата на акробатиката. Всичко останало да.
Ако минем за средната част, там вече е класическата лежанка, дъмбели, флайсове, има много машини за средна част, има машини, които имитират флайсове, което хващаме ръкохватките, има машини, които дори избягват работата на ръцете, а директно се захващат за бицепсите, които правят изключително изолирано движението и работата на гърдите. Абсолютно нито един друг мускул не участва, така че ако направим едно хубаво тежко изтласкване за горната част, съвсем спокойно можем да натварим средната с хубав флайс. Това е вариант на машина. Това нещо може да се изпълнява и от лек, и в случая, когато сме седнали, т.е. има много вариации, това може да се изпълнява и с кабели, но идеята е ръцете да бъдат успоредни на пода. Тогава активацията на средната част на гърдите е най-голяма. Тук отново можем да добавим допълнителен акцент върху вътрешната част. Ако използваме картинката, която в момента е показана, и машината позволява, ако минем паралела, т.е. вкараме ръката малко по-навътре от центъра на тялото, ние допълнително активираме вътрешната част. Ако машината ни го позволява, това нещо можем да го направим много лесно с кабели или с ластици, когато просто трябва да применем средно.
Това е кросовър, с кръстоса.
Точно така, трябва да го кръстосаме и тогава вече с определена пикова контракция можем да задълбаем и да развием вътрешната част на гърдите. Да, това е случай отново. Класическа машина за изтласкване в повечето фитнеси има богат набор от машини, така че за начинаещите особено това е много добър вариант, докато свикнат да използват тази връзка между мозъка и мускула.
Аз си на тази, той не за много напред, не е също добър пък, защото застрахува от контузии в голяма степен, така че... Гърлица... Изкушението да хванеш по-тежки дъмбели винаги си стои и стават големи грешки там.
Ето тук в случая пак можем да играем с хватовете, за да може да акцентираме върху външната или вътрешната част. Съответно за долната част на гърдите ние споменахме вече класически упражнения, всичко, което отвежда тежестта надолу посока краката. Тоест, това може да бъде кросовър, това може да бъде флайс от обратен лег, който казахме, че не е най-удачният възможен вариант. И изобщо всичко останало, което може да използваме като машини за долната част. Ето, знаем, че в момента има доста голям набор от машини, които позволяват избутване надолу, като тази машина, която Веско ни показа, така че има опция да натоварим гърдите и в долната им част. Тук вече като упражнение има изключително голям набор. Изключително голям набор от упражнения и именно за това гърдите може би са една от най-често претренираните мускулни групи и най-често контузваните мускулни групи. Почти всеки 5-6 човек, който тренира силово и неправилно, има разкъсвания, частични или цялостни на гръдните мускули. И това се дължи на няколко причини. Едната от тях е претренирането, второто е лоша техника и третото е заглавните места. Има много хора, които не са предразположени да правят тежки лежанки. Аз също усещам голямо напрежение в сухожилията, когато правя изтласкване от леки. С това упражнение съм се мъчил години. Само и само защото трябва. В един момент видях, че... Да, в един момент видях, че ако го пусна 4-5 пръста над гърдите, натоварването ми е доста по-добро и в някакъв момент просто махнах лежанката и всичките ми болки в сухожилията отминаха.
Много е важно само да кажем нещо и то ти. Аз споделям мнение. Първото е, че няма задължително упражнение, има задължителен обем от работа за един мускул. Второто нещо е във връзка с това, което ти каза за лежанката и фокусирането върху лежанката, както и страшно многото упражнения, с които може да бъде натоварен гръдния мускул, практически безкрайния арсенал от движения, с които може да се натовари гръдния мускул, да бъде накаран да работи. Трябва ли хората да се фокусират върху чистото и изпълнение на упражненията, в смисъл да се маниачават по определени упражнения? Слушал съм, да речем, момчу много говоря по темата, че е важен обем от работата, а да не се маниачаваме с акция на толкова, защото честно ти казвам, от време на време попадам на хора в фитнеса, по двама, по трима компании, един е самочувствието, че знае повече от другите и се започва не така. Е така го хвани, в смисъл, когато палеца мина и това вече няма нищо общо, иначе нищо не правиш. Но ако палецът ти е така, вече космос, което за мен се става страшно стротивен и определен обем от работа, който трябва да се положи. Човек трябва да познава анатомията и да знае средна част, горна част, външна част, вътрешна част. Избути си обема, стани си сравни, нещата ще се случат, няма да се контузиш, няма да се самоубиеш. Трябва ли хората да се фокусират толкова върху самите упражнения или просто да се стремат да имат някакъв контрол и да положат обема от работа.
Точно така и затова се получават и най-много контузии и много се спекулира върху работа за гърдите. Казахме, че това е мускул, който може да се натовари от много различни ъгли. Това, което аз съм забелязал през годините, че най-простите неща работят най-добре. Тоест, ако ние отделим подходящите упражнения за горна, средна и долна част, дадем им подходящо натоварване с прогресивно натоварване, серии до отказ гърдици, такава мускулна група, която реагира на по-тежки серии. Напредналите може да постигнете добри резултати с по 5-6-8 повторения, особено на бутащите движения, на флайсовете да кажем 8-12 повторения, стигайки до отказ в този диапазон от повторения с правилно изпълнение, т.е. да насочим натоварването горна, средна или долна част, подходящите упражнения е напълно достатъчно. Аз лично не смятам, че ако човек направи 3 хубави упражнения за гърдите всяка една част, наистина добре фокусирани, това е достатъчно за една тренировка и не е нужно да се прекалява в обема. Просто трябва наистина да се внимава много с изпълнението.
Да се внимава много с изпълнението, малко повече нека го разясним това. Какво значи да се внимава в изпълнението? Хващаш, примерно, дъмбели, лягаш на една пейка, искаш да правиш дигане на дъмбели от пейка. Хоризонтално. какво значи да се внимава в изпълнението?
Така, първото и най-важно нещо, когато човек хване дъмбелите и когато застане в изходна позиция, това е гърба да бъде абсолютно прилепнал добре по лежанката, да имаме много хубава основа в краката. Това, което много често забелязвам по залите, е краката вдигнати нагоре, на пръсти, единия крак наляво, другия крак надясно.
Да, вдигането на краката въздуха, никога не съм го разбирал.
Да, или единия крак напред, другия назад, ти вече губиш баланса, контузията е почти сигурна. Второто, което е много важно нещо, е диапазона на работа. Когато работим с дъмбели или пък с лежанки, а не сме достатъчно мобилни, прекалено пускането и разтягането може също да доведе до скъсване или разтежение. Тоест, ние трябва да сме наясно докъде можем да си позволим да пуснем съответната тежест. Съответно, приемаме, че всеки един е достатъчно разумен да използва адекватни тежести, да не използва прекалено големи тежести, които трудно може да контролира, защото едно залитане в ляво или в дясна посока също прави контузия и на рамената, може да бъде скъсан мускула. След което движението е много, много важно да идва от гърдите. Защото ако ние направим едно движение, ако аз сега в момента просто си дръпна ръката така, просто я избутам напред, без да активирам гърдите, аз ще преместя тежестта от точка А до точка Б, но нищо няма да се случи с гръдния мускул наоколо. Тръгна от тук и започна да натискам още в самото начало с гърдите, движението вече е съвсем различно. Тоест, ние трябва да сме наясно кога активираме гърдите и кога бутаме с трицепса или с рамената. Много важно нещо, ние това говорихме и за рамената, е да не стискаме дъмбелите, да не сковаваме предмишниците и да не се опитваме просто да движим някаква тежест. Искаме да отпуснем в най-долна позиция, да усетим как тръгва мускула и самото при самия старт да активираме мускула, той да избута. Сега искаме да избутаме стена, нали, с цялото движение и в най-горна точка заключването е абсолютно излишно. Първото, че натоварва прекалено много ставите, лакътните стави, което е излишно, и второто, отбягваме от напрежението. За нас, ако искаме да направим ефективно натоварване на мускула, трябва да поддържаме колкото се може повече време самия мускул под напрежение. Тоест, постоянно движение, без да заключваме, без да прерастягаме в долна позиция и във всеки един момент контрола. Какво означава контрола? Когато пускаме всеки един момент по наше желание да може да обърнем посоката. Можем ли да обърнем посоката? Това означава, че контролираме движението. Не можем ли да обърнем посоката? Това означава, че залагаме повече на инерцията.
Отново, нека кажем, целта е да се натовари конкретния мускул. Днеска сме влезли в залата да тренираме гръдния мускул, а не целта. Нито ще получим медал, нито ще ни запишат в класиране, нито ще ни дадат по телевизията, че сме бутнали 12 повторения с 40 килограма. И какво от това? Винаги има някой, който някъде бута 12 повторения с 70 килограма. И какво от това?
Абсолютно.
Самоцелното бутане на тежести не е нещо, което трябва да ви води в залата. Бодибилдинг е спорт на изолацията и целта е да се построи тяло. Не сме на състезание подигане на тежести. Който иска, нека ходи да се преварва с Карлос Насър. Пожелавам му успех, стискам палци, нали? Ние сме в залата, за да си построим тяло, каквото ни харесва и да се работи върху конкретни мускули, за да се предизвика хипертрофия, не за да се бутат определени тежести. Аз затова по възможно най-щивия начин, което не е вярно, разбира се, казвам го само за пред хората, обяснявам, че като дойде някой питат с колко килограма да го правя, този въпрос е малумен, ти ме питаш мене с колко килограма да се правиш упражнението.
Да, с това нещо трябва да го направиш
така, че повторенията, които човек като тебе е казал, че трябва да са до отказ, ти да усетиш през цялото време с контрол и с натоварване на мускула на 12-то, ако ти си казал 12, на 12-то вече да си на отказ. Как каза ти кажа с колко килограма да го правиш?
Да, това много често го и на мен ми го задават този въпрос. Абсолютно дали точния и правилен отговор. Общото за гърдите, ако трябва да бъдем честни, в началото на тренировката е хубаво да загреем много добре и рамената, лактите, това също е от изключително значение, за да може да направим хубава и качествена тренировка. Аз доста често, когато загрявам гърдите, пускам пуловър за гърди. Това е пак една функция на гърдите, която е малко по не толкова популярна, но пуловъра, при който не трябва да минаваме успоредното ниво. Да. Тоест от успоредната част нагоре загрява доста добре гърдите, разтяга и ги подготвя за работа. И това е пак още един тип движение, което като че ли на времето се изпълняваше доста по-често. Сега не е толкова, но върши страхотна работа за стартиране на тренировката. И тук другия въпрос, който много често ми задават жените, е дали с тренировката за гърди можем да увеличим бюста или да го стегнем. Това е нещо подобно на въпроса, дайте го по овъра, въпроса за женските гърди при мъжете и в случая дали можем да минем от чашка А на чашка С с тренировка за гърди. За съжаление, мили дами.
Мили дами, да, женските гърди са съставени от мазнини и съединителна тъкан, така че няма никакво отношение към мускулатурата. На клющав мъж, който е кожа и кости, ако се убие от штанги и качи 30 кг мускули, ще му се увеличат мускулите. Но това, за съжаление, жените не ги касае въобще.
Да, в повече случаи жените могат да правят леки упражнения за гърдите, за не атрофира мускула, но не мисля, че те трябва да акцентират толкова сериозно върху тази мускулна група, както акцентираме ние.
Особено тия, които ходят на дискотека.
Да. Класическата тренировка. Обикновено всеки понеделник се започва с гърди. Ние почнахме нашата поредица с краката, да. По-непопулярно, да. Но ето, че стигнахме и до гърдите.
Гърди и бицепс всеки ден, ще е най-популярният спорт.
Да, и с много упражнения. Това, което видяхме, три упражнения изпълнени правилно, са напълно достатъчно за гърдите. По-напредналите или хората, които могат да си позволят добро възстановяване, могат да направят тренировката два пъти седмично.
Има ли значение за работата на мускула в изолация до отказ, за да се предизвика хипертрофия и анаболни процеси? Има ли значение свободни тежести, машина или кабели? Има ли значение?
Не, това много, много често го обсъждаме този въпрос и като че ли от златните години на бодибилдинга е останало, че не можеш да направиш мускули без лежанка.
Ама златните тяга. Години са нямали машини. Те тогава се возили на карбураторни, нали, полски фиатчета. Смисъл, кое е златното на това?
Направим ли прогресивно натоварване, достатъчно време под напрежение, откази и достатъчно добро хранене, абсолютно мускула не познава дали си на машина, или си на лежанка, или си с кабел, или с флайс. Тук всичко е до методика и до начина на натоварване и възстановяване.
Тоест въпросът е в обема.
Обема.
Да си свършиш работа.
Точно така. И да търсиш, нали, прогресивното натоварване. Ако всеки път правиш едно и също нещо, ако всеки път правиш 3 по 8 на лежанката, няма как да получиш някакъв по-добър резултат с еднаква тренировка. Тоест трябва всеки път да се опитваш да надградиш, дали ще бъде с малко повече тежести, дали ще бъде с различен тип упражнения, дали ще накараш мускула да работи малко по-дълго време с тези тежести. Нали? Няма значение, но въпросът е, че винаги трябва да имаш нещо, което да предизвика, нали, тази адаптация в тялото, мускула да стане по-дебел и по-силен.
Откъде идва субективното усещане у хората, че с кабелчетата нека си се носи лигавишно, като фанеш железата и вече ще станеш наистина як, и че не може с кабелчета да се направят същите мускули, какви че направят с железа?
Причината е, че когато тренираш с кабели, много трудно можеш да оцелиш и да натовариш мускула както трябва. Аз съм забелязал много, много пъти през годините, че най-много упражнения се грешат с кабели, защото има и позволява много различно движение на ръцете, на лактите, свивания, на китките, абсолютно всичко, което
проблема
бяга.
Проблема не е в кабелите, а в изпълнението.
Точно така. Когато вече започва да бяга натоварването от мускулната група, която търсим. Едно свиване в лактите, едно свиване в китките, едно постоянно вдигане и сваляне на рамената, то съответно сменя и натоварването. Аз съм виждал как тренират професионалисти, виждал съм как тренира Кай Грин на живо и видях как направи 20 повторения с кабели, без да мръдне 1 мм в някоя посока. Все едно е програмиран до такава степен мозък, мускул работи и движението.
Контрола върху движението.
Контрола е брутален, фокусът е брутален, така че човек може да направи страхотен прогрес дори с домашни тренировки, стига да спазва тези основни принципи и, разбира се, да обърне внимание, да акцентира върху всяка една част от мускула и съответно с различните тип движения, с бутащи и с флоесови движения, за да може да вземе максимума от функциите, които изпълняват гърдите в тялото.
Има ли значение с кои групи се съчетава тренировката за гърди, защото тя е една от относително малките групи и много хора ги съчетават. Има някакво различни философии, че гърди се правят с бицепс, защото през това време трицепса също участва много в избутващите движения. Хубаво той да бъде оставен на мира, за да подпомага тренировката за гърдите. Ако го тренираш и него, ръцете ти стават по-слаби и не мога толкова сериозно да натовариш гърдите, защото почват да издъхват ръцете при повторенията. Други казват избутващите мускули в един ден, издърпващите в друг. Тоест бицепса се прави с гърба, при гърдите се прави трицепс. Някои включват и предното рамо към тази тренировка, защото участва в много голяма степен в движението, особено в повдигането от позитивен наклон, нали, за горна част. Има ли значение с какво се комбинира тренировката за гърди?
Да, за мен значението не е толкова голямо. има много експерти, особено в, пак в старата школа, които тренираха антагонисти, гръб с гърди в една тренировка, която е доста тежка тренировка. Според мен...
много работа става.
Изключително много работа.
Цел ден си откарам.
Да. И ако искаш детайли или прогрес, мисля, че това не е удачно. Аз лично съм пробвал да комбинирам гърдите с бицепси, с трицепси, с рамена, бутаща тренировка и така нататък. И това, което забелязвам, има значение начина на тренировка, прогресивното натоварване и възстановяването, което даваш на гърдите. Когато са първа мускулна група, абсолютно никакво значение няма след нея какво ще тренираш. Ако имаш изоставащи трицепси, естествено няма да ги тренираш след гърдите. Ако имаш изоставащи рамена, естествено, че няма да ги включиш в тренировката за гърди. Така че тук смятам по-скоро е индивидуален подхода за комбинацията на мускулните групи.
И няма толкова голямо значение, ако човек за конкретната група си направи работата и си направи обема.
Да, стига да си направи качествено тренировката, да спазва основните принципи. Според мен няма абсолютно никакво значение с коя мускулна група ги комбинира.
От кои контузии най-много трябва да внимават хората и с какво трябва най-много да се пазят? Аз специално, субективно пак казвам, много ме страх от кофички, примерно отида в парка, не за друго, първите серии, докато загрея. След това няма притеснение. Пускам си смело додолу, бутам си догоре. Първите серии, докато закъснея, имам някаква страшна фобия за сухожилията и точно за залавните места на гръдния мускул към рамото. Тук имам чувство, че ще се скъса всеки момент, ако пусна додолу, до край. Кои са рисковете при тренировките за гърди, за какво трябва най-много да внимават хората?
Да, аз не случайно в началото започнах, че познавам най-много хора с скъсани гърди. Нали, много по-малко хора с, да кажем, скъсани бицепси и всичко останало, но гърдите са номер едно по контузии и точно това е причината. Първо, не е доброто загряване. Второто, сковаването на мускулите, особено ако се взимат по-изсушаващи препарати, ако човек има по-малък подкожни мазнини, ако човек не е толкова разтегнат, ако мускулите, самите заглавни места не предразполагат за тежка работа.
Казано на популярния фитнес език, ако е по-сух и дървен.
Ако е по-сух, дървен и назовен, контузията е много по-вероятна, отколкото във всички останали ситуации. Но...
За човешки същества говорим, ако е по-сух и дървен, нали, не трябва толкова да отпускаш, защото... Да.
Една хубава загрявка в началото на тренировката, започване постепенно с вдигане на тежестите, според мен напълно може да предпази човек от контузия. Ако всеки път влиза от вратата и се качва на лежанката и слага максимум, рано или късно контузията е сигурна.
По-скоро рано.
Да, казахме, че в упражненията за гърди са доста натоварващи и за рамената, и за лакътните стави, така че загрявката трябва да бъде пълна и трябва да се използват наистина разумни тежести. И това, което с тебе съветваме винаги, е когато мозъка работи, когато мускула вземе цялото натоварване, не ставите и сухожилията, да, ще използваме малко по-малки тежести, но пък натоварването ще бъде изключително голямо.
А тя е на помпването, ние не сме на състезание, кой ще дигне повече.
Его. Тоест, когато тръгнем да тренираме гърдите, егото наистина трябва да го оставим някъде пред вратата на фитнеса.
В предишните епизоди не стана дума, но какво е мнението ти за грявките? Ще ти дам един паралел. Ти ще кажеш, твоето, разбира се, твоето е важно. Ти си гостът днес, ти си експерта. Когато говорихме с професор Юлиан Карабиберов, патриарха, готфадъра на цялата индустрия и наука в България, той каза нещо, което аз инстинктивно съм правил през годините, не защото той го казва, защото аз така съм го усещал. Той каза, аз като отивам, ако ще тренирам гърди, загрявам гърдите. Не се качвам на крос тренажор или на пътека да тичам 20 минути. Каза, за какво ми е това? Mm-hmm. Нали, отиваме да тренираме гърди. Отивам и загрявам гърдите. Ще направя 50-60 повторения, ще направя 100 повторения, са супер леко. После ще направя 50 повторения с малко по-тежко, после ще направя 30 с още малко по-тежко, после ще направя 20 с още по-малко по-тежко, после си почна работните серии. Но като тренирам гърди, си загрявам гърдите. Да, какво това... правим с тия загрявки? Защото виждам ги хората, хуква на тази пътека. Той се убил, тича половин час, после да дигаш танги. Тоги гликогенът ти остана на пътеката, е, приятел, какво ще дигаш? Какво ще дигаш?
Да, когато тренираме с Тони Шивачев, това от него го бях видял, той загрява по същия начин. Каквото тренира, само това загрява.
Нищо
излишно.
Браво, бе.
Нищо. Няма, да, няма да го видиш на пътеката, няма да го видиш с ластици, няма да го видиш.
Аз не си го представям на пътеката.
Да,
така че
влиза, браво, може, бе, да, Тони, може да направи много серии, но винаги прави в движението, с което започва. Аз лично, когато влеза в залата, тъй като в повече случаи идвам от работа, от офиса, от срещи, гледам да си отделя 5-10 минути, не толкова толкова загрявка, просто да си изчистя съзнанието и да мога да го подготвя за работа, тогава вече мога да скача на някакъв уред, особено зимата, когато е по-студено, ако в залата е по-студено, мога да скача на някакъв уред, за да мога да дигна температурата или да поскача малко на въже, но това нещо е по-скоро за подготовка на психиката, а не толкова за мускулната група, която тренирам. След това вече, когато започне самата тренировка същинската, винаги отделям достатъчно внимание за загрявка в първото движение.
На конкретния мускул, който ще се работи.
Да. Избирам първо, ако ще правя гърдите, аз казах, предпочитам да започна с някое движение, което не е избутващо тежко, а по-скоро да започна с пуловър или някакъв вариант на флайс или някаква машина, за да мога да подготвя мускула и след това вече да премина към тежките базови серии.
Добре, т.е. по никакъв начин не те застрахова загрявката на цяло тяло и това, че си седел на кросс-тренажор 20 минути, ако пак легнеш на лежанката и сложиш моментално тежкото.
Абсолютно.
Шанса от контузия не намалява.
Абсолютно. Много е важна специфичната загрявка за мускулната група и движението, което ще прави. Също така не е окей да направиш първо 10 серии загрявка в лайс и отиш на тежка лежанка. Нали, това пак не работи. Тоест ти трябва да загрееш с движението, с което започваш, в което смяташ да използваш максимални тежести, за да може не само мускула да бъде подготвен, а и психиката да може да контролира движението, ставите сухожилията, абсолютно всичко.
Стречинг и възстановяване?
Стречинг след края на тренировката всеки може да прави стречинг, да отпусне малко фасцията. Знаем, че и Ханя Рамбот много често препоръчва такъв тип завършващи движения и за разпълването на фасцията, FST системата. За мен тя едва малко по-уморителна, но никакъв проблем не е човек да пусне едно упражнение с малко по-малко тежести и повече повторения, за да обърне малко внимание на фасцията и на саркоплазмената хипертрофия.
Твоето мнение за така наречените финишери, защото те специално при гърди, при бицепси, изобщо при дискотечните мускули много се усещат. Това са леки упражнения с леки тежести, с супер интензитет, които накрая да довършат окончателно и да дадат усещането за зверско напомпване.
Е, точно това е FST7, това е саркоплазмената хипертрофия и напълването на мускула с кръв и саркоплазмата с хранителни вещества. Това е дойде точно от тази система на Ханя Рамбот. Като цяло не мисля, че има толкова ефект върху хипертрофията, тъй като с тежки серии до отказ можем да постигнем това, което искаме, но пък за саркоплазмата и за да отпусне малко фасцията не би навредил.
Не би навредил.
Не би навредил.
Тоест, ако човек е положил работата с тежко, това няма да го разсее и да намали ефекта от тежкото. Ако накрая се доубие с...
Ако не, зависи от обема. Аз пак казвам, много хора
да
бъркат...
Да не се претренира.
Точно така. Много хора бъркат тази система, която казва, нали, която Хани препоръчва, но там неговите състезатели са доволно назобени. И за тях, примерно 7-8 серии с по 20-30 повторения на края на тренировката не са проблем, но пък за един атлет от средно ниво, който, да кажем, е хапнал едно дюнирче преди това, да направи то обем е убийствен. Така че...
Разбира се, възстановителните процеси при професионалните атлети там и на ниво биохимия е съвсем други. Анаболни процеси са предизвикани с външни препарати, протеинови синтез е на друго ниво, така че не може и да става база за сравнение, но тъй като каза обем. А от началото на разговора този път не сме говорили за обема, говорихме много повече за техниката и за повторенията. На седмична база какъв обем трябва да се полага като минимален, за да може човек да върви напред спрямо това, което е бил миналата, по-миналата седмица, преди месец или преди година. Какъв е минималният обем, за да има прогрес и да се предизвикат постоянни анаболни хипертрофни процеси, които напред във времето да са устойчиви и човек най-малкото след една определена възраст да не почне да губи мускулатура, постоянно грижики се за това тя да расте и да нараства.
Да, тук отново пак зависи от възстановяването, но ако човек има добро възстановяване, достатъчно сън и хранителни вещества, съвсем спокойно може два пъти в седмицата да направи тренировка за гърди, като в двете тренировки да обърне внимание върху трите части на гърдите. Аз лично препоръчвам, ако в първата тренировка акцентираме върху горната част и останалите средна и долна част да бъдат с по по-малко серии или повторения да не бъдат толкова тежки до отказ. На следващата тренировка вече може да се обърне малко повече внимание на средната част с по-тежки серии, а горната и долната част да се направят с малко повече повторения. Тоест, едни 6 упражнения за седмицата с по 2-3 работни серии биха били достатъчно за поддържане на постоянно наболен прозорец и прогрес.
20 работни серии на седмица като минимум.
Да, като минимум, като може да стигне до 30-30 няколко серии, в зависимост от възстановяването.
На седмична
на
база.
На седмична база, точно така.
Какво влагаш в изречението в зависимост от възстановяването?
Ако човек приема адекватно количество белтъчини, ако не е в калориен дефицит и ако спи достатъчно, т.е. и неговия хормонален баланс е адекватен, той може да се възстанови от 2 тежки тренировки. Ако човек няма достатъчно сън, човек не е в подходящата хормонална среда и ако не приема достатъчно хранителни вещества, не само преди, по време и след тренировка, изобщо за целия ден, една тренировка е достатъчна.
Следмично. Тоест, за претрениране лесно може да се говори дори и не толкова когато се прекали с обема, а когато не са достатъчно качествени възстановителните процеси, когато човек не си обръща достатъчно внимание извън залата.
Абсолютно, това е факт за всяка една мускулна група, но за гърдите те са такъв тип мускул, който много лесно се натоварва. Тоест, много лесно може да оцелиш натоварването и много лесно може да го претренираш. Ако в гърба, в тренировката на гърба има много спомагателни групи, бицепсите участват, самия мускул е много голям, тук в гърдите ти много акцентирано, много точно може да натовариш точно самия мускул, да предизвикваш разкъсвания, които после много трудно можеш да възстановиш.
Всъщност това е което се случва по време на тренировката. Ние предизвикваме милиони микротравми.
Точно така.
В резултат на което организма насочва на там хранителни вещества и тръгват възстановителни процеси, за да може да го подготви при следващото такова натоварване, да се справи и да не се причиняват тези травми. Това е всъщност растежа, това е хипертрофията, да, това е заздравяването.
Абсолютно, това, което съм забелязал при гърдите, много лесно се оцелва самото натоварване, и особено ако се използват и машини, така че голяма част от обема наистина влиза в гръдния мускул и той извършва цялата работа и затова съответно с по-малко обем можем да го натоварим. Тук качеството на тренировката по-лесно се достига, отколкото да кажем в гърба.
Но и не е нужно да претренираш, за да си претренирал. Ако не си се възстановил достатъчно добре, не си готов за следващата тренировка, няма смисъл. Нищо, че напредища не си се убил.
Не, абсолютно никакъв смисъл няма. Нямаш ли възстановяване, всичко останало приключва. Това колко добра тренировка си направил, по никакъв начин не означава, че ще направиш добър прогрес, ако нямаш адекватното възстановяване.
Приема на протеин веднага след тренировка. За гърба и за краката казахме, че трябва да е силно завишен, защото това са огромни мускулни групи, сравнени спрямо всички останали. При гърдите, освен ако не са съчетани с нещо голямо, едва ли би трябвало да е нещо, кой знае колко необичайно.
Да, гърдите, както виждаш, не вземат кой знае каква голяма площ. Дори да искаме да ги развием, дори да са изоставаща мускулна група, не мисля, че заслужават повече, отколкото всяка една друга от малките мускулни групи. Общо взето, гърба и краката са тези, които най-много забързват и метаболизма и взимат най-много ресурс за самата тренировка, по време на самата тренировка. Затова говорихме, че трябва да се погрижим за преди, по време и след тренировка. Като гърдица е една мускулна група, която съвсем спокойно с адекватно хранене през целия ден, без някакъв специфичен акцент, можем да възстановим.
Няма значение с какво и комбинираме, важно е да се положи работата. 20 серии на седмична база, тегави работни серии 20-тина, за да се влезе в хипертрофия. Основно говорим горна, долна,
Средна част,
оттам разделяме по хоризонталната за външна и вътрешна. Избутващите упражнения са по-скоро за външна, събиращите упражнения са по-скоро за вътрешна.
Точно така, и ако при избутващи движения, ако събере малко хвата, също можем да натоварим вътрешната част, но там вече трябва да внимаваме да не натоварим прекалено много трицепсите. Когато разтваряме при избутващите движения, хвата да е по-голям, също трябва да внимаваме. Можем да дадем акцент на външната част, но пък и можем да направим по-голяма контузия. Така че ако не сте супер професионалисти и искате да акцентирате върху нещо изоставащо, по-скоро се препоръчвам да се придържат към стандартните изпълнения.
И да не гоним самоцелно тежести.
О, не, това
важна
в никакъв случай.
Важна е работата на мускула.
Точно така. Работата на мускула, правилното изпълнение, доста в детайли поговорихме за изпълнението, за посоката, за лактите, за сухожилията ставите и всичко, така че мисля, че мускулната група на гърдите много лесно може да бъде накарана да прогресира, стига човек да тренира умно.
Е, колко дигаш от лежанката? Удобно избяга от това. Значи ти по принцип, според мен, не мога да дигаш от лежанка и затова тръгва всички ти обяснения. Колко дигаш от лежанка? Да, както, искам да знам.
Да, както ти казах, това движение го преди около две години го прекъснах и може би това беше най-хубавото.
Не дигам.
Да, това беше най-хубавото нещо, което съм правил, но докато съм бил, нали, по-млад и така, когато исках да се...
По-млад съм, че те замера с нещо.
В моите там...
Едно време.
Да, едно време. Да ти кажа, повече от 140-150 не съм слагал абсолютно никога. Винаги съм изпитвал дискомфорт и този дискомфорт в един момент разума наделя и каза край с лежанките. И ти кажа, по-добре се чувствам и...
С какво самочувствие си излизал Бургас по улиците с 140
км? Избягвам темата. Избягвам темата.
По-добре си говорим за нещо друго.
Аз съм абсолютно правил 120 на 66 категория.
Еми...
Три боец. Подкачен работ.
Е, заради такива стават контузии.
Да. Това е лошия пример за младеща. Да.
Е, така един път тренирам в Гедона и те там много три бойци тренират и слагам аз, ще клякам, викаме тоя път, гледам се, те всички ни слабички, викаме тоя път, аз съм най-коравя в тази рама. И почвам, загрявам, идва едно момче, ма така и така, 60-70 кила, и аз вече съм сложил 120-130, катеря нагоре, и той така ме погледна, ще правиш ли кого, ще викам, ще 30-30, ама аз да загрея. И да пробвам, викам и тоя път, аз съм най-коравя, така че тия три бойци не са добър пример в залата.
Лежанката. Едно време, 93-то училище, имаше спортна паралелка към ЦСКА. Аз бях журналистическата, но имаше и спортна към ЦСКА и заради сътрудничеството между 93-то училище и 4-ти километр там, Дескрим, където е на ЦСКА базата, можеше да ходим учениците да ползваме базата. И ние отиваме и всичко живо като мухи на лежанката на кацаме. Така беше човек и започва. И Трайчо имаше един във В-клас. Те мисля, че финанси учиха или банково дело нещо учиха. Трайчо беше така доста яко момче, сух, много як, с много хубаво изразена мускулатура и той с 50 кила повече да прави лежанка, ма си прави ни повторения такива, ние така между завис и възхищение, такива смесени чувства. Обаче нещо хващаме, правиме там, имаше един Любо при нас, борба трениращ, такова яко момче и той нещо тръгваме да слагаме и пристига Стефка Костадинова. И казва, момчета, тия дискове там ще ви трябват ли? И викаме, не, какво да ни трябват? Той има купчина от дискове. Стефка Костадинова се разбяга, направи си няколко ускорителни и започна да кляка и започна да слага дискове и по-норен и събра всичките дискове и ти седиш и гледаш тази жена, на която краката се и до тука и се е такива като клечки, как кляка с някакви тежести, от които се огъва лоста, а ние седиме и сме се надули такива като папагали с едни потници, бяхме много смешни и ще дигаме с 50 кила лежанка. Да се позасрамихме и си тръгнахме общо взето.
Да, общо взето много често се случва.
Позасрамихме се, и, да, Стефка Костадинова ни позасрами жестоко тогава. Просто си събрахме партакещи и си тръгнахме. Той нямаше и дискове с какво тренираме, защото тя ни ги взеде. Но това е допълнение към състезанието по лежанка, което така и не се случи.
Да.
Еми, явно не си типичния бургазлия, сега какво правим?
О, не забравяй, че идва тренировката за ръце. Ето това вече е бургаската тренировка.
Добре.
Там вече ще се разгърнем.
See you next time. Да. Благодарим за отделеното време и продължаваме с следващата серия, следващия път. Бургаската за ръце. До скоро.
До скоро.